Rozdělení železnou oponou. Příběhy otců a synů. Díl první.
Až se rozejde, prej se nesejde, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahor se stejné, nahor se ty, kde pánem je Bůh.
Hranic pruh, který bránil v setkávání, to jsou slova, která jsme slyšeli a jsou z písně Až se rozejdem dáši vokaté. Právě tato skladba byla nepsanou emigrantskou hymnou. Nejen hranic pruh, ale především ta neblaze proslulá železná opona, která rozdělovala nejen státy, jejich obyvatele, ale rozdělila také rodiny. Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů právě začínají. Dnes příběh první, otec, novinář a komentátor Sláva Volný a jeho syn rovněž Sláva Volný. Hostem ve studiu je historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
Pak již byl rozhlas plný vojáků. Telefonní dráty přeřezány. V hale budovy v každém rohu stál ostře nabitý kulomet. Každý z nás měl povinnost odejít do své kanceláře a vyčkat dalších příkazů. Společně ještě s několika kolegy jsme zadním vchodem se prodrali do Balbinovy ulice. Teprve, když jsme byli již dobrých 100 metrů od rozhlasové budovy, z dosahu namířených samopalů jsme si odechli. Co však teď? Měl jsem přes rameno magnetofon, tím byla také dána odpověď na otázku.
Hlasáte nám ještě rozčílené. Muzeum. Stíny poslední války, které jsme ještě pořádně nezahladili, jsou znova obnoveny, šrámy. Lidé zvedají zvěstky a hrozí, mají taky fotoaparáty a fotografují. Tanky, které jedou jako strašná chvíle.
To byla část reportáže Slávy Volného, archivní záznam z 21. srpna 1968. Populární novinář tehdejšího československého rozhlasu vyrazil do ulic, jak jsme slyšeli. Co se tehdy dělo?
Tak okupace vojsk Varšavské smlouvy vlastně přerušila ten proces, kterému říkáme Pražské jaro. Nešlo samozřejmě jenom o sovětské tanky, ale hned o několik armád, které v noci z 20. na 21. srpna v podstatě přervali určitý demokratizační proces v Československu. Je docela silné slyšet ty emoce, které v tom jsou. My to máme jako historickou událost, invaze do Československa, ale ta emoce, která je velmi silná, která je na ulici, která vlastně ukazuje tu historickou událost z pohledu konkrétního člověka, to je vlastně skutečná invaze.
Sláva Volný se v důsledku Pražského jara stává exulantem, emigrantem. Utíká do Německa, do Bavorska, kde pracuje nejprve v novinách a posléze se stává redaktorem Rádia Svobodná Evropa. Svého syna Slávu Volného viděl naposledy právě v tomto roce 1968. Synovi bylo tehdy 12 a o rok později mu napsal dopis, ve kterém mu svoje pohnutky vysvětluje. To je část dopisu.
Slávo, myslím, že už jsi veliký chlapec a že proto můžeš asi mnoho věcí pochopit. A věřím, že taky pochopíš svého tátu, který ti teď píše. Měli jsme bohužel v minulosti nepříliš mnoho času na sebe, na to, abychom byli spolu a mohli se dobře poznat. Nemohl jsem zůstat. Nemohl jsem znovu přijít před rozhlasový mikrofon, aniž bych se hanbou nečervenal. Člověk, zejména když už je dospělý, stojí někdy v životě na křižovatce a pak se musí rozhodnout, kterou cestou půjde. A věř mě, Slávo, že už od malička záleží na tom, aby sis vybíral cesty, za které by ses nikdy nemusel stydět. Proto jsem odešel i já, protože mám rád moji zemi, lidi, kteří v ní žijí.
Opravdu byla pro Slávu Volného jediná šance opustit tuto zemi?
Tak nemusela to být jediná šance. I rozhlasoví či televizní redaktoři, kteří se zapojili do 68. roku, řekněme aktivně, zůstali v Československu, ale byli vlastně odsunuti na okraj, nevykonávali svá povolání a vlastně byli trestáni za svoji roli v roce 1968. Někteří z nich jako Sláva Volný volili emigraci, či spíše exil, to znamená spíše nucený odchod, ale šlo spíše o soubor osobních rozhodování, kdo se jak vyrovná s takzvanou normalizací.
To je právě ta mravní odpovědnost a nestydět se sám před sebou, jak psal Sláva Volný v roce 69 svému synovi. Ostatně jeho kolega, tehdejší nadřízený v Československém rozhlasu Karel Jezdinský, vzpomínal, že když Sláva přišel do studia tehdy toho téměř ilegálního protiokupačního, takže ho tam Karel Jezdinský nepustil a řekl, dostal jsem dva úkoly. Zachránit vysílače před okupačními vojsky a především nevpustit už do studia Slávu Volného. Byl tak výrazným novinářem, že byl i jistým symbolem Pražského jara.
Tak on se tím symbolem Pražského jara stal vlastně v těch ulicích s magnetofonem, kdy natáčel tu atmosféru, ty emoce, přičemž měl za sebou kariéru spíše redaktora zemědělské redakce, byť se věnoval například Babickému případu z roku 1951, ale ty jeho reportáže z předchozího období byly aktivistické, to znamená podporující tehdejší režim, bychom řekli, či tehdejší situaci. 68. to hodně zlomil a jak je vidět, tak stačí opravdu ta křižovatka nebo určitá chvíle pro to rozhodnutí a z někdejšího redaktora zemědělské redakce se stane symbol 68. roku v rámci velmi sugestivního líčení okupace v centru Prahy.
Sám Sláva Volný ve svých pamětech vzpomínal, jak opravdu z toho přesvědčeného komunisty se stal člověk, který najednou ztratil půdu pod nohama, přestal věřit, považoval to všechno za zradu. Jemu vlastně se i hroutily jeho ideály, ve kterých žil, že vlastně ten svět je úplně jiný. Ale možná zastavme se, co vůbec byla železná opona.
Tak železná opona vzniká bezprostředně po 48. roce, ale reálně ona opona v rámci drátů, příkopů, elektronických zařízení a dalších teprve mezi lety 1950 a 1951 a opravdu uzavřela obyvatelstvo této země do systému, který nepouštěl ven, ale zároveň nepouštěl lidi dovnitř, protože komunistický režim byl konfrontován i s tím, že zde fungovali takzvaní agenti chodci, to znamená ti, kteří narušovali tehdejší režim, tehdejší vládu. Zároveň železná opona vlastně ukazovala, jak je rozdělena Evropa. Tam nešlo jenom o Československo, ale mezi námi vlastně vedla hranice mezi východem a západem, která byla položena v důsledcích druhé světové války.
Jaké byly tresty za to nedovolené opuštění republiky, poněvadž to je leitmotiv celého období komunistického Československa?
Tak ty trestní zákoníky se měnily, ale ten takzvaný paragraf 109 byl následně ukotven, že trest za nedovolené opuštění republiky byl mezi 6 měsíci a 5 lety, včetně propadnutí majetku, to znamená, šlo vlastně o trestný čin podle tehdejšího zákona.
Spekuluje se, jaký byl počet obětí těch, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu a případně dalších těch, kteří byli zatčeni a šli tím pádem do vězení. Máme přesná čísla?
Tak máme čísla, která jsou zdokumentována, něco kolem 250 obětí, které přímo zemřely na těch takzvaných drátech. Na druhé straně stále se objevují nové a nové výsledky výzkumů. Například se moc nevědělo, že Československo bylo takovou, řekli bychom, hlavní destinací útěku obyvatel východního Německa. A ten průměr třeba od 70. let je 200 až 400 zatčených na hranici německých příslušníků státních, kteří se pokoušeli přes Československo dostat ať už jednodušeji v uvozovkách do Rakouska nebo právě do západního Německa.
Listina základních práv a svobod, která se stala součástí ústavního pořádku České republiky, dnešní České republiky v roce 91 mimo jiné uvádí.
Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské federativní republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.
Součást mezinárodních smluv, dokumentů, kterými se i komunistické Československo zavazovalo, že bude respektovat základní práva a svobody, byť přímo tento text, jak jsem říkala, byl přijat do ústavního pořádku až v roce 1991.
Tak Československo přijalo mnoho mezinárodních dohod či mezinárodních smluv, na druhé straně nebylo schopno mezi léty 48 až 89 dodržovat ani své vlastní zákony. Většinou, když se vyšetřovali například příslušníci státní bezpečnosti, tak ne proto, že učinili nějaký reálný zločin, ale že takzvaně porušovali socialistickou zákonnost. Takže pokud stát nedokáže garantovat právní stát a jistotu i z hlediska svého právního řádu, tak velmi těžko bude dodržovat i ty mezinárodní pravidla.
Je typické právě pro totalitní státy, které vytvářejí ze svého území vlastně jisté vězení. Lidé nemohou ven přes hranice, ti ze zahraničí nemohou zpátky. Ať už je to zabalováno do jakéhokoliv ideologizujícího balastu.
Tak vždycky je to záležitost diktatury či totality, jaký pojem použijeme, že vytvoří svět sám pro sebe. Ostatně můžeme to vnímat i dnes, kdy se může spekulovat o tom, co se vlastně děje v severokorejském prostředí. To je taková žitá historie, kdy vznikají spekulace, protože ten svět je uzavřen a je to vlastně vlastností diktatur.
Sláva Volný také napsal paměti, které vyšly posléze pod názvem Kvadratura času. Předtím to byl rozhlasový cyklus, který byl vysílán v rádiu Svobodná Evropa. A zde je jeho vysvětlení, jak vůbec se stal novinářem rádia Svobodná Evropa.
Lákalo a vzrušovalo mě pomyšlení, že opět budu moci sedět před rozhlasovým mikrofonem a hovořit k těm, ke kterým jsem již nesměl mluvit doma. Najednou jsem jasně cítil, že to je to jediné, co má pro mne smysl a co dává také smysl mému odchodu z domova.
Zůstal jsi tam, já utíkám a netuším, či srovnám ten dluh, než na nás sedne na horce jedné, než obystře nás svatý duch.
Novinář a komentátor Sláva Volný, tehdy 40-letý, tomu bylo v roce 1968, odchází do Bavorska, stává se emigrantem, exulantem a pokračuje ve své dráze rozhlasového novináře a komentátora. Tentokrát, jak víme, už ne pod československým rozhlasem, ale pod značkou Rádia Svobodná Evropa. Ale v Československu za tou železnou oponou, otázka je, co je na té či oné straně, zůstává jeho syn. Tehdy se jmenuje stejně jako on Sláva Volný a je mu 12 let.
Naposled jsem se viděl s tatínkem v roce 68, ale ten rok byl pro mě velice bolestný a traumatizující už od prvopočátku, protože jsem ten rok 68. jsem strávil půl roku v nemocnici, kde jsem skoro umíral na rakovinu krve. Bylo to šílený, úžasný, příšerný. A když už mě pustili, tak jsem jel tenkrát do ozdravovny Kamenice nad Lipou, takrát se tam jako jezdilo, děti na zotavenu na celý 2 měsíce a najednou byl srpen už po invazi a přijel tam za mnou tatínek a říká mi, hele Slávo, já ti musím něco říct, vím, že ti teprve 12, ale vidíš, že doba je dost hrozná, všude tanky, přijeli sem Rusové. Ty Rusové, kteří nás osvobodili, kterým jsme věřili a najednou té okupace. Já na nich hleděl vytřeštěně a táta mi říká, prosím tě, uvidíš, třeba se to zlepší, ale na nějakou dobu se neuvidíme. Seš velký chlap. Pravda, velký chlap jsem nebyl, ale co v tu chvíli asi má říct otec synovi, aby nebrečel. Nebylo mi zrovna, jak se říká, lehce, ale nějakým způsobem šel život dál. A teprve potom jsem pochopil, co tím, že táta emigroval a že přišla takzvaná normalizace, jak se můj život vlastně obrovským způsobem změnil. Předtím, když jsem byl normální kluk, který zapadal do společnosti, tak jsem byl najednou kluk druhé kategorie. Vlastně celá moje rodina byla druhá kategorie. A první problémy začaly, když jsem chtěl jít na střední školu. Nemohl jsem, protože vlastně jsem byl nepřítel státu, otec ve svobodné Evropě, samozřejmě, jak se říká, naši představitelé kydal na ně špínu a hnůj, takže já jako syn jsem měl za to zaplatit. Zaplatit tím, že jsem měl jít do dělnického povolání Ale tím nechci snižovat dělnické povolání, že já jsem byl hrozně nešikovný prostě manuálně, takže bych si s prominutí neviděl ani nasanou vodu. Nakonec maminka zabojovala a říkala, ne, já budu kluka do 18 let živit. To si mi ještě nestalo, protože pokud ten člověk není plnoletý, může být i v komunismu nezaměstnaný. To soudruzi znejistili a zjistili, že tady je něco špatně v zákoně, ale nemůžou na ní. Tak nakonec se usnesli, že teda mě nechají studovat, ale školu pro pracující, střední ekonomickou školu, abych nenakazil bacilem kapitalismu své současníky. Takže já jsem studoval na střední ekonomické škole na Vinohradech pro pracující, ale mezi samýma dívkama, které bylo minimálně 25 let, a já 15-letý kluk. Takže si umíte asi představit, jaké to bylo pro mě trauma.
Jistou persekucí a možná i trestem za to, že byl synem Slávy Volného, bylo i to, že byl nucen si nechat změnit jméno. Možná proto, že Sláva Volný je přece jenom výjimečné jméno. A už jsme mluvili o tom, že právě toto jméno bylo jistým symbolem Pražského jara. Takže ze Slávy Volného se stává Jaroslav Volný. To bylo jméno jeho strýce. A pod tímto jménem žil až do 90. let. Až tehdy si ho totiž mohl změnit na to svoje původní, které bylo Sláva Volný. Jeho peripetie samozřejmě souvisely také se stálým zájmem státní bezpečnosti a také s tím, že nejen byl odsouzen k tomu životu druhořadého občana, ale někde úplně na okraji společnosti.
Tím to začalo. A potom to pokračovalo samozřejmě dál. Když jsem vychodil školu, tak samozřejmě první zaměstnání, tam jsem pocítil další a další prostě nespravedlnost. A skončil jsem v pohřební službě hlavního města Prahy, kde jsem vozil mrtvoly a potom jsem tam dělal dispečera.
Jaký může být vztah mezi otcem a synem, kteří jsou rozdělení neblaze proslulou železnou oponou?
Kontakt s otcem jsem měl velice sporadický. Nejvíce jsme si spolu telefonovali, to znamená, já jsem telefon doma neměl, to mě soudruzi zakázali, nebo spíš mi prostě linku nedali pevnou, takže kontakt jsem měl přes hlavní poštu, kde jsem vždycky šel do budky, tam jsem si šel pít cvaknutí, jak se hovor odposlouchával. A později, když jsem byl již v pohřební službě, tak tam musely být linky volné i do zahraničí, tak tam jsem si s otcem povídal v noci, dlouze jsme si povídali v noci a kolikrát jsem si říkal, jestli nezastaví někdy venku nějaké to bílé auto a nesebere mě, protože ty hovory byly kolikrát až na samou dřeň. Bohužel s tatínkem jsme se nikdy už nepotkali, protože otec umřel rok a půl před sametovou revolucí v lednu 1987. Bylo to pro mě hrozně, hrozně bolestný, protože jsem neustále jsem si přál a věřil jsem tomu, že ještě tátu uvidím. Už jenom i kvůli tomu, jak táta miloval Prahu, miloval Čechy, Moravu, Slezsko. A moc se toužil zpátky. A to bych ještě rád dodal, že ač mu nabízeli, že může mít stálý pobyt ve Spojených státech, tak on to odmítal, protože věřil, že bude blíž k Československu, když zůstane v Bavorsku, v Mnichově.
Jeden doprava, druhej doleva, o kdy už přijde úleva. Doba je strašná, přetekla kašna, okolo sama opleva.
V komunistickém Československu žil od 12 let bez otce Sláva Volný. V Mnichově od svých 40 let jeho otec Sláva Volný. Už jsme slyšeli, že se nikdy do konce života neviděli. Dlouhých 19 let jejich životy rozdělovala právě ta železná opona. Železná opona, která se dostala z té politické sféry, z té faktické sféry pseudoopevnění hranic až do té sféry rodinné.
Tak to rozdělení rodin bylo asi to nejbolestivější, kromě těch úmrtí na hranicích. Jsou známy například i emigrační případy, kdy si člověk západního Německa rozhodne společně emigrovat s ženou z východního Německa, jsou chyceni na hranicích, ona je deportována a dítě skončí v dětském domově. To jsou prostě případy, kdy železná opona tu rodinu naprosto roztrhla. A toto je jeden z těch případů, kdy bylo velmi těžké se vlastně dostávat ke svým rodinným příslušníkům. Ten problém komunistického Československa byl i v tom, že po roce 69 zejména emigrovali v podstatě 100 000, když se to vezme na obecná globální čísla, a stát se musel sám nějak popasovat, bychom řekli lapidárně, s touto skutečností, takže připravili i legislativu takzvaného vyrovnání se státem, kde lidé se mohli vzdát občanství, museli si zaplatit například svá studia či to, co takzvaně stát do nich investoval, a pak se mohli třeba vracet, setkávat se svými rodinnými příslušníky, což samozřejmě nebyla záležitost redaktorů Rádia Svobodná Evropa. Na druhé straně se třeba státní bezpečnost snažila skrze rodinné příslušníky dostat k některým osobnostem, což byl například případ Karla Kryla, kdy za ním pustili jeho matku a podobně. Ale rodiny, pokud měly malé děti a zanechali je zde, tak se většinou snažili setkat se či spojit se přes Mezinárodní organizaci Červeného kříže. Takže už na tom je vidět, že tady bylo vlastně mnoho variant a zároveň ta železná opona byla velmi pevně spuštěna a bylo velmi těžké ji překonávat.
Na slávu Volného právě z období jeho novinářské rozhlasové práce v Rádiu Svobodná Evropa vzpomínala jeho dlouholetá kolegyně Hana Vejvodová.
Tak sláva Volný spolu s Karlem Krylem, a patřil k ním teda ještě Honza Schneider, byli synonymem pro svobodnou Evropu. A zajímavé je, že se na to speciálně na slávu tak rychle zapomnělo. Já jsem přišla do rádia daleko později než on. Když mě byl představen, tak při prvním pohledu jsem poznala velkou osobnost. Vzpomínám si, jak provokativně, ale velmi vtipně stíral komunisty doma, bojoval všemi prostředky proti nim, přímo je nenáviděl. Říkala jsem si, pro boha, vždy ten Sláva byl takový komunista, lidé si ho většinou připomínali z pódií ve svazácký košili a teď tohleto. Ale on měl takovou sentenci, takové úsloví, že do 68. to byli idealisté a po 68. zločinci. On to řekl tedy jinak, ale to slovo tady nemohu použít. Prostě se nemohl vyrovnat s tou situací v tom roce 68 a tak ze země odešel. A ze začátku, když jsem tam přišla, tak jsem seděla, byla jsem usazena do kanceláře, do takzvaného typing poolu, kde se přepisovaly pásky od zpravodajů zprávy ze zahraničí, které se vyzvedávaly na mástru, a seděla jsem tam s jeho krásnou Danou. To byla po smrti jeho druhé manželky, druhá jeho životní partnerka. Byla opravdu krásná, on tam často za ní chodil. On měl v sobě Sláva neskutečné charisma. Jak zjistil, že jsem nová, tak tam chodil často, protože on vždycky rád se vyptával, jak to chodí a jak to pokračuje, a hodně se zajímal o jako tu aktuální situaci. Tak jsme si tak ovšem povídali, ale před mikrofon mě nedostal, neboť byla jsem ještě z čerstvého příchodu vyklepaná. Dodnes mám před očima v uších, když se zakoukal do otevřeného okna, které vedlo do krásně zelené anglické zahrady, tak řekl, holky, stejně nejkrásnější byly takhle na jaře ráno v 7 hodin čerstvě pokropené příkopy. Kdykoliv dnes jdu po příkopech, když si na to vzpomenu, že se toho nedožil. On to byl lev salonů, společnosti. On pravidelně, si pamatuju, jednou za týden, myslím, že to byl v pátek, chodil mezi německou smetánku hrát bridge. Prostě každý den byl ve společnosti. Jeho pozdní odpoledne začínali dole v kantýně v rádiu. Tam byla kantýna na úrovni restaurantu s obsluhou. V létě to bylo s předzahrádkou, velice příjemné posezení. A takhle se dával vždycky s kolegy, tam se scházeli kolegové a tak se prostě tam jako tak povídalo, debatovalo. A nebo na tenisových kurtech, to bylo před komplexem budov, přes silnici, naproti byly tenisové kurty, tak tam byla taky velice příjemná restaurace. A když jsem měla denní službu, tak v pozdní odpoledne na večer, když jsem šla domů a náhodou jsem se stavila v kantýně pro něco, tak Sláva už volala: Hanko, pojď si přisednout. A to byl konec, věděla jsem, že se včas domů nedostanu. To se šlo z kantýny potom dál, po různých návštěvách nebo po různých restauracích, a skončilo to kolikrát v tom George Keller, který se mu stal také posléze osudným. I přesto, že byl po několikáté operaci srdce, tak si užíval života plnými doušky, to teda musím říct, na plný plyn. Měl rád ženský, víno, hodně kouřil, to všecko přes zákaz lékařů. Při poslední operaci jsme za ním chodívali do nemocnice a při propouštění mu lékaři sdělili: když budete žít jako asketa, dáváme vám 5 let, a když budete žít stylem jako dodnes, tak rok. No, vybral si pochopitelně to druhé.
Vzpomínala Hana Vejvodová, dlouholetá kolegyně z Rádia Svobodná Evropa. Sláva Volný umírá ve svých 59 letech v roce 1987. Přední český novinář a rozhlasový komentátor nejen Československého rozhlasu, ale také Rádia Svobodná Evropa. A zde v Československu v komunistickém státě zůstal jeho tehdy 31letý syn, který se svým otcem dlouhých 19 let už neviděl. Je to typický příběh pro dějiny minulého století, pro jeden z totalitních režimů komunistický, který jsme zažili, a jak se promítal do života běžného, rodinného, do klasických mezilidských vztahů?
Řekli bychom spíše přesněji, možná je to jeden z mnoha, protože komunistický režim zasáhl nejen do těch politických, sociálních, hospodářských dějin, ale do všedního dne, do toho života rodin, v tomto případě možná tím nejtvrdším způsobem odloučení otce a syna od sebe. Ale právě na tomhle příběhu je dobré vnímat, že ty velké dějiny, které vnímáme občas trošku za sklem skrze politické projevy a vítání Gustáva Husáka s Leonidem Brežněvem na letištích a podobně, mají svůj odraz v těch konkrétních osudech, a právě v tom osudu se možná ukazuje nejvíc ta hrůza železné opony, která byla spuštěna uprostřed Evropy.
Je právě tím nejslabším místem člověka osud jeho dětí, a právě proto na to nejslabší místo, na to, co nejvíce milujeme, tento režim dokázal útočit, ať to byly nucené adopce, únosy dětí nebo znemožnění kontaktu s lidmi, likvidace jejich běžného života ve smyslu studia a klasického bezstarostného života za to, že mají být potrestáni za své rodiče.
Je to samozřejmě to nejcitlivější, jsou známy případy například z akce asanace, unášení dětí ze škol, velké nejistoty rodičů, kde vlastně mají své děti, jsou to výhrušky, co se dětem stane, tak je to zjevně to nejcitlivější. Na druhé straně ten kontext železné opony a východního bloku je třeba zajímavý v tom, že státní bezpečnost tady likvidovala tímto způsobem rodiny, ale třeba státní bezpečnost Sekuritáte v Rumunsku dokonce verbovala i děti na základních školách, aby donášely na své rodiče ještě v 80. letech. Ten svět železné opony byl opravdu hrůzostrašný.
Říká historik Michal Stahlík. A tím končí dnešní první díl cyklu Rozdělení železnou oponou, příběhy otců a synů. Režii pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku byl Jiří Slavičínský a od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.
Až se rozejdem, prej se nesejdem, neboť nám brání hranic pruh. Sejdem se stejně, nahoře stejné.